Póñote en situación. Vas circulando pola estrada e ves un control da Garda Civil de tráfico. Continúas a marcha, pero das luces aos conductores que veñen en sentido contrario para alertalos da presenza dos axentes. Algúnha vez seguro estarías nesa situación ou serías ti quen recibiu ese aviso por parte de outros conductores. Bueno, hoxe queremonos deter para pensar nas consecuencias dese aviso, desa advertencia. O Fallado Producción se estrea tres curtas de ficción, que son ficción pero son moi realistas, e que ademais contaron coa colaboración da Agrupación de Tráfico da Garda Civil. Aténdenos Alberto Outeiriño, director desas cintas. Que tal, Alberto? Bos días.
Hola, moi bons días.
Bueno, contanos, Alberto, como xurdiu este proxecto?
Bueno, pois, efectivamente, como comentabas, había anteriormente, incluso ainda hai xente que segue dando luces.
Sí.
Nos aquí nestas curtas o que lle damos xa é unha volta máis de tuerca, modernizamos eso de dar luces pues, cas novas tecnoloxías.
Claro.
Cos móviles, bueno, situacións que son ficción, pero que o mellor en algún momento sí que puderon ser ou poden ser realidades. Entón, pois, que a primeira, para que non se as compre, que foi a que disparou as ideas, e a raíz desa, pois, veo a de quien lo avisou e sabes a quen ayudas. Son interrogantes, de pois, unha vai por tema de drogas, outro vai con alcohol, e outro, pois, hai un asesinato. Y bueno, hay que verlos.
Si hay no, que vamos verlos.
A... vamos a defender a trama y a intriga.
Xa, pero bueno, describes esas situacións, das posibilidades de a quen estamos alertando con esos avisos de controis, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos, o que pretendemos é crear debate. Después de ver esas curtas, yo penso que interiormente nos plantearemos certas cousas e se seguir faendo, se non facelas. A Guarda Civil, que parece moi interesante, isto foi unha iniciativa a nivel civil, nós somos unha pequena productora de tres amigos, que agora xa se vai unindo máis xente, unha curta sin ánimo de lucro, están pensadas para internet, por colectivo, para todo o mundo, para que todo o mundo sea... teña acceso a elas, e eso, con fin de concienciación, e se a mensaxe cala, pois mellor.
Claro.
Eu penso que solo con que, se en algún momento se pode salvar alguna vida do que podería ser evitando esas cosas, pois para mí o traballo xa merece a pena.
Claro. Bueno, temos que ser conscientes de que os axentes da Garda Civil fan o seu traballo que velar pola seguridade de todos, por suposto. Alberto, como colaborastes ca Garda Civil? Como foi esa colaboración? En que sentido participou a Garda Civil?
A ver, todo, as cousas van hilando, van aparecendo pouco a pouco. Todo sur de isto, eu decisión un videoclip a María do Ceo, concretamente, oíno da Ribeira Sacra, e utilizaba drones, un piloto dos drones, que é Guardia Civil, amigo meu, que foi moito tempo, pero a raíz desa grabación, pois volvemos a ter contacto. E a partir de aí, me acordo que na estrela do videoclip me dixo, tiñamos que facer algo, mandoume un vídeo de un vídeo francés, de YouTube, de dar luces, e a raíz de aí, pues, guionicei a primeira curta. Como decía, somos amateurs, aproveitamos, somos tres amigos apasionados, Roberto Cid, José Juan Pérez e Maixeu, somos moi apasionados do audiovisual, con Óscar Silva, pues, que foi o coordinador de ca Guardia Civil, da logística, el era o enlace.
Alberto, unha pregunta, non sei se algún de vos da productora ou algún dos vosos familiares tivo algunha vez algunha mala experiencia na estrada e por iso xurdiu isto, ou foi un pouco polo que me dicías, un pouco de posta en común de hai que ser conscientes de que isto non se pode facer e que ten impacto na sociedade?
No, por sorte, gracias a Deus, pues, nunca me tocou e espero toco madeira. Sería deseoso que nunca pasara, porque as tres curtas son dramáticas. Hay que decirlo, son duras, son tristes, es pesado, tío. Sí que mamei, Óscar me contou moitas vivencias dele. Entonces, esas vivencias que él é moi humano, o estar todos os días traballando con esta situación, que claro, non temos o chip de Guardia Civil, multas, nos
sí,
paran
sí.
radar,
sí, sí.
Pero a Guardia Civil tamén fa outras cousas. Unha que máis me impactou dele, un pai que o seu fillo morreu un accidente de tráfico, o cadáver xa lle levaran, pero ele se agarraba ás gasas dos sanitarios que quedaban ali. Os restos do seu fillo que quedaban ali na estrada. Eso parte o corazón. E unha das curtas, eu penso que tamén pode marcar así esa... a forza de sentimentos.
Xa, pois Alberto, moitísimas grazas de verdade por atendernos hoxe e nada, estaremos moi pendentes dese traballo voso.
Moitas gracias e un placer, gracias polo vos interés.